Sototik. Sototik. Ostegunero arratsaldeko 7:00 musika ezohikoen erakusleioa Bilbo hirian.
Bueno, arratsaldeon, hemen gaude gaurre osteguneroko ohitura degun bezala sototik irratsaioan. Eta, bueno, gaurkoan badakate olako pieza aukeraketa bat, musika esperimentala edo esango genukenan inguruan. Eta, bueno, entzungo ditugu gauza batzuk. Eta, bueno, azteko entzun deguna Act zen, entzun berri degun hau. Eta, bueno, Act Euskal Herritik handatorren musikaria da, Lapurditik. Bea sarakua da izatez, baino Uztaritzen bizi da gaur egun. Eta, bueno, Christian Aduriz da, berez menetako izena, Act ez izenan atzian eskutatzen duna. Eta entzun dugune kanta berriz Blotch izeneko izan da, bere XL diskotik hartutakoa, bere bigarren diskua dena. Eta, bueno, saioakin jarraitzeko, bueno, talde mitiko bat entzungo dugu, musika esperimentalan edo musika industrialan barruan, ba, bueno, mitiko egindan eta, bueno, kultuko talde bihurtu dan talde bat, Throbbing Gristle dia behaiek, Ingalaterrakuak. Eta, ba, bueno, 70. hamarkada inguruan, ba, industriale kontzeptua sortu zutenak edo musika industriala sortu zutenak. Eta zarata erabilizun lehenengo talde herrikoietako bat edo esango genuke ordura arte, agian bueno, maila akademikoago batian erabilizen zaratan erabilera musikarako. Eta, bueno, Throbbing Gristle izan zian, ba, bueno, modu herrikoiago batian erabilizuten, ba, lehenengo takuak. Eta, bueno, entzungo deguna Throbbing Gristlena izango da behaien zuzeneko batetik hartutako pieza bat. Ze, bueno, diskotaz aparte bain zituzten zuzeneko disko bastante. Eta, bueno, guk lehenengo entzungo dugu zuzeneko volumena bat izenekua. Eta, bueno, 76 eta 78 urtien arteko grabazioak biltzen ditxura. Epa. Eta, bueno, entzungo dugun kanta Very Friendly izango da. Esan bezala, Throbbing Gristle.
Yeah. Secret, David. Thank you. year ago this weekend.
Robin Gristel entzun dugu noi, Very Friendly izeneko pieza, esan bezala, eta entzungo dugun urrengua minimalismoko konposatzaile nagusienetako bat, minimalismoan aitzindarietako bat izango da, Steve Reich. Eta, bueno, ba, Steve Reich izan zen, ba, esan bezala, bueno, sortzailea edo behintzate ba, aitzindarietako bat, bueno, musika minimalistana, eta bueno, entzungo dugun pieza izango da Electric Counterpoint izenekua, 1987-kua, eta bueno, ba, gitarra modu oso berezi batian erabiltzen duna, errepikapen asko eginez, bueno, justu hori errepikapenak izan zian, ba, minimalismoan ezaguarrietako bat. Eta bueno, ba, pieza hontan ere, ba, bueno, errepikapenak dira ardatza, variazio minimoak eginez, eta bueno, ba, gitarrari, ba, bueno, beste, bueno, erabilera berri bat eta kurioso bat ateraz. Eta bueno, Electric Counterpoint, esan bezala, hiru zatitan osatutako obra da. Eta guk, bueno, hiru pieza hoietatikan bi entzungo ditugu, eta bueno, piezak dira Fast Slow eta Fast B. Eta bueno, guk slow ez dugu utziko, denborarik ez dakagulako, eta bi fast hoiek entzungo ditugu. Agian, ba, bueno, gitarrizaren virtuosidadia agian hor ikusten delako ondoen edo. Eta bueno, horixe, ba, entzungo dugu Steve Reichen Electric Counterpointen lehenengo pieza, Fast. Thank you. Steve Reichekin jarraituko dugu. Fast izan da, lehenengo Fast izan da entzun dugun hori, eta guain basekitzeko bigarren Fast. Steve Reichen bi pieza entzun ondotikan, musikari euskaldun bat entzun behar dugu, eta, bueno, esango genuke, bea dela euskal eszena esperimentaleko ezinbesteko izenetako bat, Zesne da bea, Eta entzungo dugun grabazioa bastante ditu, eta bueno, hemen entzuteko aukeratu duguna 2002an argitaratutakoa da, Das Haus Liegt am Flug, edo bueno, azpitikan azpititulatuta, ibai ondoan dagoen etxea. Eta bueno, nek grabazio batzutatikan abiatuta egindako diskoa da, gainera grabazioak Errenterin egindakoak, Errenterikoa da. Eta Errenteriko landar baso inguruko parajetan egindakoa, erreka baten inguruan, eta rentzuten dira ura, bai bere etzesne beran zaratak bere mugitzakuan, bere oinotxak, eta bastante kuriosua da nola egindun disko hau. Lehenbizik grabatuz errekaren alde bat, errekaren alde batetikan oinez jun, eta zaratak grabatuta, eta gero buelta errekaren beste aldetik eginta, eta berriz zaratak grabatuta, eta gero bi grabazio horiek biak batea jarrita. Beraz, entzuten ditugu batea junekua eta bueltakua, bi grabazioak elkarrekin entzuten ditugu. Eta hain justu diskoan portadan ikusten dugu errota bat, errotak ere urakin mugitzen dan eta bueltak ematen dituen zerbait da, ez? Eta diskoan izenare ibai ondoan dagoen etxea, orduan bizkate holako alde kontzeptual kurioso bat edo badaka. Eta astikan gabe entzungo dugu Zesneren Das Haus Liegt am Flug, edo ibai ondoan dagoen etxea. Txesne entzun dugun hori, eta bueno, ja saioa bukatzeko, bueno, azken pieza entzungo dugu, eta bueno, saio bukatzeko garra aukeratu detena musikari japoniatik datorren musikari bada, bera Tujiko Noriko da. Eta, bueno, esango nuke bastante musika pertsonala egiten dula, experimentala bada egiten duna, bastante jokatzen du, bai zarat elektronikoekin, eta bai, bueno, kasu honetan, ba, bueno, ingurutikane grabatutako zaratekin, bueno, uste detorre entzuten dala kafetera bat edo zehoze irakiten, eta, bueno, olako, zarata batzuk entzuten dira, eta bueno, gero beak Tujiko Noriko beak kantatzen du gainetikan, eta bueno, emaitza azkenian oso goxua da, entzuteko oso gauza goxua, baina experimentala, bueno, aldi berian, eta bueno, ba, emaitza kuriosua lortzen du, eta bueno, esan bezala, ba, oso emaitza pertsonala baitare. Eta, bueno, entzungo dugun pieza izango da bere Shoujo Toshi diskotik, Mego disketxiak argitaratua, bastante, bueno, disketxe ezaguna, edo, bueno, izen bat baduna, Mego. Eta, bueno, Shoujo Toshi disko ontatikan entzungo dugun kanta, Machi no Kakera izango da. Eta, bueno, ba, honekin agurtzen naiz, ba, datorren aste arte. Beraz, bueno, entzun gaitu zuen hori, ba, eskerrik asko, eta ongi izan. Eta, bueno, hain, bukatzeko Tujiko Noriko.
Thank you.
Sototik. Ostegunero arratsaldeko 7etan musika ezohikoen erakusleioa Bilbo hirian.